Yes.
Ikreiz, kad atver muti, no tās nāk ūdens. Tas apgrūtina runāšanu. Šāds nosaukums dod zviedru mākslinieka Matiasa Kristersona performancei. Tās koncepcija ir ļoti vienkārša, taču kas tieši šovakar notiks, mākslinieks negrib atklāt, lai nemazinātu pārsteigumu. Priekšnosuma nosaukums jau pasakot pietiekami daudz.
I'm using the water as a metaphor for nothing.
Es izmantoju ūdeni kā metaforu nekam. Tam nav krāsas un garšas, taipat laikā tas ir viss planētas izdzīvošanai. Un tad ūdens kļūst par metaforu valodai. Arī tā būtībā nav nekas, vien ārpus cilvēces eksistējoši noteikumi. Un taipat laikā valoda ir viss, jo tas ir veids, kādā mēs sazināmies savā starpā.
Matiasa Kristersona darbi neretliek domāt par valodu un komunikāciju. Ideja par šo performanci uzstāšanos auditorijas priekšā viņam radās jau mākslas studiju laikā Čikāgā, kad nepārtraukti savi darbi pret agresīvu kritiku bija jāaizstāv visas fakultātes priekšā. Kristersons ir mākslinieks, kas izpaužas nevien performancēs, bet arī ar skaņu, tekstu, video un skulptūrām.
When it comes to art, I think that good art or successful art has many different layers of interpretation.
Kad runa ir par mākslu, es domāju, ka labai veiksmīgai mākslai ir daudz dažādu interpretācijas slāņu. Nav viena izskaidrojuma visam. Mans kā mākslinieka uzdevums ir dot cilvēkiem pieredzi, likt viņiem pašiem domāt un radīt savas interpretācijas.
Rīgā Kristersons uzturs vairākas nedēļas. Viņš iepazīstas ar pilsētu un tās cilvēkiem vācot materiālus un idejas jaunam mākslas darbam projektā Rīgas dzejas karte. Tas ir dzejnieku apvienības Orbīta jau divas gadus notiekošs projekts. Ideju izdevies realizēt, jo tuvojas Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas gads. Stāsta apvienības Orbītas pārstāve Inga Budnārjuka.
Mēs paši pirms gadiem, 3 gadiem jau sanācām kopā un izdomājām, ka tā būtu tāda lieliska ideja, kā padarīt Rīgu poētisku, bet neizmantojot tādus turistiem redzamākās vietas vai populārākās vietas, bet mēģināt atklāt radošā formā arī nu, tādus nostūrus, nomales.
Dzejas karti veido dzejnieki, fotogrāfi, video un skaņu mākslinieki no Latvijas un ārvalstīm, izvēloties noteiktu vietu Rīgā un radot par to mākslas darbu. Zviedra Matiasa Kristersona darbs būs redzams vai arī klausāms februārī.
Tas, ko es zinu, kas to, ko viņš redzams, ka viņš ar Rīgā, nokļūstot atpakaļ Rīgā, ir sācis nodarboties ar skaņu mākslu. Būtībā tas saistībā ar skaņu šis darbs arī top, un tās varētu būt, nu es par šobrīd zinu, ka viņš ieraksta pār Daugavas vēju.
Visi līdz šim tapušie darbi decembrī tiks digitalizēti.
Ir Rīgas karta, un tu vienkārši staigā pa Rīgu, virtuālu Rīgu, un skaties dažādus šos mākslas darbus, kas ir radīti par konkrētu vietu, un līdz ar to tas arī tāds kā alternatīvais Rīgas ceļvejs.
Radot mākslu Rīgā, ārvalstu mākslinieki izrāda arī savus iepriekšējos darbus. Šovakar ieejus Kristersona performance ir bez maksas. Kaitīja Ritniec, speciāli Latvijas radio.